Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, adoramus te. Domine Deus agnus Dei filius patris, cum sancto spirito in gloria Dei, in gloria Dei.